Aurrera jarraitzen dugu Ibaizabal magazinean eta hizkuntza izango dugu ere izpide datozen minutuetan. Hizkuntza eskubideen behatokiak urteko txostenaren aurkezpen agindu aste honetan Iruñan. Eta ba, bertan aipatutako batzuk aztertzeko asmoa dugu eta horretarako badugu behatokitik saioa telefonoaren bestaldean prest. Aupa, eguerdion. Bueno, hizkuntza eskubideen eskubideak Euskal Herrian 2017ko lana aurkeztu zenuten, ez? Eta beste behin azpimarratu zenuten txosten honen jasotzen duena herritarren kesuak, bizipenak eta horregaitik baduela garrantzia, ez, aioa?
Azkenean, horrelakoetan askotan txostenak eta memoriak eta horrelakoak egiten dianean kopuruak eta aipatzen dira, ezta? Eta guk esaten duguna da, horren atzean beti pertsonak daudela, eta pertsonen bizipenak dira txosten hori osatzeko materiala ematen digutenak. Hortaz, bada, euskaraz bizi nahi duten herritar hoien gertaerak, beraz beren bizipenak horiek direla azkenean neurgailurik egokiena ikusteko zein dan. Ematen den egoera Euskal Herrian, ez da?
Ematen diren urraketak edo aipatu duzuen bezala ere, ez diren adanak esak, sorionak ere egoten direla, ez? Herritarren Euskararen telefonoaren bitartez, eta akuilari aplikazioaren bitartez, ez? Behatokiak jasotzen ditu urtean zehar orkesak eta sorionak ere, ez?
Bai, horre bereziki kexak izaten dira jasotzen dianak, baina sorion batzuk ere bai, portaera egokiak txalotzeko edo herritarrek erabiltzen dute bai hori zanakulari edo euskararen telefonoaren webunea, ez, edo konsultak egiteko ere balio du hiruetarako. Baina normalean bai izaten da askoz gehiago hori, ez, kexetarako edo momentu horretan konponbide bat behar dezulako, ez da, laguntza bat behar dezulako horretan, eta horrek sortzen dizun ezinegona edo nolabai bideratzeko, ez da?
Bueno, euskaraz bizi nahi duten herritarren kezu gehienak, ez, askok sentimendu ezberdinak sorrarazten dituzte, gehienak mina ezin egona azerrea ere askotan suposatzen dugu, ez, eta hori ere nabarmendu duzue.
Bai, badaude hori, ez, bereziki aurten ikusten genitun kasuetan, herritarrek horrela propio aipatutakoak, horizuk aipatutako horiek, ez, mina ezin egona, azerrea, sumindura, babesgabetasuna, ez? Azken finean, herritarrak bere hizkuntzan, bere bizitza egiteko autua egiten duen momentuan sortzen zaizkion arazo horiek edo askotan jarrerak, ezta? Osea, adibidez, asarrea, sumindura eta babesgabetasunarenak badira sentimentu batzuk oso zuzenean lotuta daudenak hainbat arlori, eta dira justizia arloari eta herrizaingo sailari, eta gero mina zinegonatorek igual osasun sailari, ez da, adibidez aurten eta Bizkaiko kasuei erreferentzia eginez, ez, bai adibidez batek aipatzen zunez, semearekin zei egun pasa ospitalean, semea euskaldun elebakarra, eta bakar batek hartatu zituela euskeraz, ez, eta horrek ezin egona eta sortzen ziela. Eta badaukagu bat aurten adibidez oso esaldi bakarrean oso ondo transmititzen duena, sentitzen zuna, eta Galdakaoko ospitalean gertatutakoa, eta esaten du, ez, kontatzen du, nola, bozgorailuetatik entzundako informazioa, izan harrera egin zietenean, edo seinaletikan eta horrela, gaztelaniaz, ez, eta esatzen gerriko minez joan, eta bihotzeko minez atera ginen, ez? Oso esan guratxu.
Bai, aipatu duzun bezala oso ondo laburbiltzen du, ez? Euskaraz bizi nahi duen pertsona baten, hori, ezin egona, ez? Bueno, bestetik ere, aipatu behar da, aipatu dituzu batzuk, ez? Eta non kokatzen diren, ez? Kesa hoiek, baina laburbilduz administrazioan ere aurreko txostenarekin jarraituz ere administrazioan hartatzeko eskubide hori, euskaraz hartatzeko eskubide hori askotan urratzen dela, ez?
Bai, iazko txostenean, oza, bueno, gu jasotzen diran kasu bat, izaten dira bai arlo publikoari lotutakoak edo arlo sozioekonomikoari lotutakoak baita ere, ezta, baina bueno, administrazioei begira bada haiek badute betekizun bat eta harri begira herritarrak badauka bestelako exigentzia maila bat esan dezagun, ezta? Orduan, bueno, pues nabarmenagoak izan daitezke horiek. Guk iazko txosten aurkeztegu genunean, esaten genuna zan, ematen ziren kasu horiek konpontzeko neurriak behar ziala eta etorriko ziala neurri horiek administrazioetan dauden kontratazioako politikak aldatzen zirenean. Hau da, langile erdaldunak kontratatzen jarraitzen dan bitartean, nekez konponduko da euskarazko zerbitzua emateko dagoen arazoa. Eta aurten egiten dugu proposamen bat, ba, helburura iristeko bitarteko aukera bat izan daitekena edo ez, eta da pixka bat zirkuito euskaldunak sortzearena. Badaukagu adibide bat 2017an gertatu dana Donostiako ospitaleko errehabilitazio zerbitzuan, ba hori, ba espezializate desberdinetako mediku, erizain eta bueno, zerbitzariekin osatutakoa, ba zerbitzu hori euskaldunari bere zerbitzua osoan euskaraz emateko, hori dago batetik eta bestetik, ze gauza bada zerbitzua jasotzen duenarena, eta bestetik badago ere langilearena, ezta? Badaukagu ere izan euskaraz lan egiteko eskubidea. Eta orduan, bueno, ba, guk proposatzen duguna da, ba, pixka bat izan daitekela zerbitzua euskaraz eta zerbitzu hizkuntza eta lan hizkuntza euskara izan arte egin behar dan bide horretan urrats bat.
Babes guneak aipatzen dituzu, ez? Egokia litzateke babes gune hoiek ba identifikatzea, ez? Eta bueno, ba herritarren esku ere egoteko hori, ez? Eta langileak aipatu dituzun ere, euskaraz lan egin nahi duten horientzako ere, ez? Bestela aipatzen zenuten urraketa kroniko bat bihurtu daitekeela, ez?
Guk behitu, beti azkenean txostena prestatzen ari garenean eta esaten dugu, ba, astentzera dena ikusten, ez? Eta errepikatu iten dira, zonta batzuk. Urtez urte, behatokia sortu zenetik, jasotzen ditu kexa mota batzuk, errepikatu egiten dianak, eta badaude arlo batzuk, bereziki, beltzunea dianak, ez? Eta urtero errepikatzen dianak. Eta dira, osasun asistentziari lotutakoa, eta justizia administrazioari lotutakoa. Eta horiek dira, urtez urte errepikatzen direnak berazi. Neurriak hartzen ez badira, azkenean, gaitz kroniko bat bihurtuko dira, ezta?
Bueno, eta honek adierazten du ere, ez, txosten honek egiteak, ba gizarteko parte handi batek, ez, euskaraz bizi nahi duela, ez, eta bueno, ba euskararen telefonoa erabiltzen duela, ez, ba kontuak salatzeko.
Bai, ikusten dena da hori, urtez urte jendeak badaukala euskaraz bizitzeko nahia, badaukala kontzientzia bat. Alduntze prozesu hori egiten dula jendeak, ez? Horri lotuta aipatu badugu behar dugu ere, pues aurten euskaraldiari lotuta ere, ba espero dugu, ez? Hortea, pues jendeak beste urrats bat ere ematea, baina bestela ere jendea ari da horretan. Kontzientzia badauka, aldundu egiten da eta eskatzen ditu, aldarrikatzen ditu bere eskubideak. Hori herritarrei begira, ez? Behatokira jotzen dutenak badutelako horretan kontzientzia bat. Eta gero bai ikusten dena da, ba borondatea ere badagola beste aldetik hainbat kasutan. Behatokiak normalean salaketa jasotzen duten hoietatik ia beti jasotzen du erantzun bat. Izan erantzun egokia edo desegokia, baina jasotzen du erantzun bat eta zeinbait kasutan, bueno, badaude gauzak ikusten da ba borondatea egon daitekeela, baina bueno, ba utzikeriagatik edo horrelako momentu batzutan ba gauzak ez direla behar bezala egiten. Adibidez, seinaletikari lotutakoak, ez? Badira gauza batzuk berehala konpondu daitezkenak eta normalean kexa jartzen zaienean jakinarazi eta konpontzen dutena, ez? Ba aurten Bizkaian adibidez, ba izan Gernikako osasun zentro batean gertatutakoa edo Bilboko trenetan, Galdakako ospitalean bertan, Ikean, Termibusen, bueno, baditugu horrela pila bat edo Bilboko udalari lotuta bere kulturako Twitter kontuan ere, ba, momentu bat arte gaztelaniaz txiokatzen zuten, kexa jarri, eta esan ziguten epe batetik data batetik aurrera hasiko ziala pues bestelako irizpide batzuekin elebietan egiten eta bueno hori konpondu zen. Orduan alde batetikan badago herritarren kontzientzia hoiek salatzeko orduan eta beste alde batetik bueno ikusten dena da nolabait ari dala ikusten, ez? Badagokiela herritar hoiei ere beraien eskubideen pete arazle zera hori hartu edo, ez? Zaintzaile paperroe hori hartu eta neurriak hartzen dituztela horiek konpontzeko, ez?
Bueno, eta bukatzen joateko saioa baita ere, Iruñan aurkeztu zenuten 2017ko txostena eta bueno, Manola ez Nafarroako egoerari ere erreparatu zenioten, ez? Eta bueno, hortik ere etorriko direlako kesuak.
Bai, Euskal Herri osoan Euskal Herri osotik jasotzen ditu behatokiak kasuak, erabiltzaileak Euskararen urralde osoan daude. Aurten Nafarroari nahi genion referentzia berezia egin, Euskararen edo hizkuntzaren normalizazioan eta hizkuntza politikan gauza asko mugitzen ari direlako, aurrera pauso batzuk eman direlako, ez? Gobernu aldaketarekin eta gero badaudelako indar erdaltzaleen jarrerak hor daudelako ere bai, ez? Eta nolabait ere horre egin nahi genuen inzidentzia bat eta gero prozesu interesgarri bat zabaldu da euskararen legea aldatzeko helburua duena, ze dakizuen, ez? Nafarroa da leku bakarra non herritarren eskubideak bizi diran egunearen arabera bermatzen zaizkien edo ez?
Bai.
Eta pixkat postonifikazioa gainditzeko eta hor ikusten da aukera bat egon daitekeela aurrera pauso egokiak emateko.
Hortxe, ez? Hizkuntza eskubideak Euskal Herrian 2017an, jasotako kesu eta sorionak hizkuntza eskubideen behatokiak urtero egiten duen lan hori ere, irakurgai ere badagola sarean, ez? Norbaitek ikusi nahi badu eta suposatzen dut, euskararen telefonoaren erabiltzaileei eta ere, lan horretan, ez? Kontzientzia lan horretan ere, erabiltzen jarraitzea espero duzuela, ez? Datozen urteetan inoiz desagertu egin beharko delako horrelako erramintak, baina bueno. Ez?
Bai, egoera erabat irauli bitartean behintzat, gure helburua hori da, ez? Azkenean desagertzea, beharrik ez egotea, horrelako lanak egiteko beharrik ez egotea, baina bueno, bitarte honetan, guk bai ikus deial egiten diogula, gaur egun erabiltzaile bien horiei erabiltzen jarraitzeko, bere hizkuntza eskubideak aldarrikatzen jarraitzeko eta oraindik urrats hori emanez dutenei ere, eskaini badutela euskararen telefonoaren aukera, auxiliari aplikazioa eskuko telefonoetarako ere, oso modu errezean egiten dala bertan eta beraien esanetara.
Saioa eskerrik asko gaur gurean egon izanagaitik.
Vale, eskerrik asko zuei, nahi duzun arte. Agur.